Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The ADHD Parenting Guide for Girls karya Richard Bass adalah panduan pengasuhan non-fiksi yang ditujukan bagi orang tua atau pengasuh anak perempuan dengan ADHD. Dari usia balita hingga remaja, buku ini berangkat dari perhatian bahwa gambaran ADHD yang paling umum dikenal, yaitu sangat aktif dan impulsif, tidak selalu mencerminkan cara kondisi ini tampak pada anak perempuan. Fokus utamanya adalah gejala yang lebih mudah luput terlihat, terutama pola kurang perhatian yang dapat muncul sebagai melamun, sulit menjaga fokus, kesulitan belajar, atau hambatan sosial. Karena itu, buku ini menempatkan respons orang tua sebagai bagian penting dari dukungan sehari-hari, bukan sekadar penanganan saat perilaku menjadi masalah. Materinya mencakup pembentukan lingkungan yang terstruktur, aturan dan rutinitas, penguatan keterampilan sosial, latihan pemantauan diri, serta pendekatan pengasuhan positif untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Tujuannya bukan menawarkan diagnosis medis, melainkan membantu keluarga memahami kebutuhan anak perempuan dengan ADHD dan menyesuaikan dukungan secara lebih peka pada tahap perkembangan mereka. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, memahami ADHD pada anak perempuan yang sering tampak sebagai masalah kurang perhatian. Tema paling khas buku ini adalah penekanan pada ADHD yang tidak selalu tampak dalam bentuk hiperaktivitas yang jelas. Bass membedakan gambaran tersebut dari pola kurang perhatian yang menurut premis buku lebih kerap tidak disadari pada anak perempuan. Seorang anak mungkin tidak terlihat mengganggu kelas atau sangat aktif secara fisik, tetapi kerap melamun, kehilangan alur instruksi, kesulitan menyelesaikan tugas, atau tampak tidak terorganisasi. Pola seperti ini berisiko disalahartikan sebagai kurang berusaha, pemalu, tidak tertarik, atau sekadar ceroboh. Dengan mengangkat gejala yang disebut lebih tak terlihat, buku ini mengarahkan orang tua untuk tidak menilai kesulitan anak hanya dari tingkat kebisingan atau kepatuhannya. Penilaian yang lebih berguna adalah memperhatikan pola, misalnya apakah kesulitan fokus muncul berulang dalam rutinitas, pekerjaan sekolah, percakapan, dan pengelolaan barang. Fokus tersebut penting karena respons yang keras terhadap perilaku yang dianggap sengaja dapat memperburuk rasa malu atau frustrasi. Pemahaman bahwa anak mungkin kesulitan mengatur perhatian membuka ruang untuk bantuan yang lebih spesifik, seperti memecah instruksi, membuat urutan kegiatan terlihat, dan memeriksa pemahaman tanpa mempermalukan anak. Buku ini tidak menggantikan evaluasi profesional, tetapi posisinya jelas sebagai panduan bagi orang tua untuk mengenali kebutuhan dukungan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menyesuaikan dukungan dari masa balita sampai tuntutan sosial remaja, buku ini mencakup rentang usia 3 hingga 17 tahun, sehingga isu utamanya bukan satu teknik tunggal yang diterapkan sama pada semua usia. Kebutuhan anak kecil berbeda dari kebutuhan remaja, walaupun kesulitan perhatian dapat tetap menjadi benang merah. Pada masa balita dan awal kanak-kanak, orang tua biasanya lebih banyak membentuk lingkungan, mengarahkan transisi kegiatan, dan membangun kebiasaan dasar. Seiring anak bertambah besar, tuntutan untuk mengelola tugas sekolah, waktu, relasi pertemanan, serta tanggung jawab pribadi menjadi lebih besar. Karena itu, dukungan perlu bergerak bertahap dari pengarahan langsung menuju keterampilan yang dapat digunakan anak sendiri. Kerangka ini membantu menghindari dua kekeliruan. Pertama, mengharapkan anak kecil memiliki pengendalian diri yang belum berkembang. Kedua, tetap mengambil alih seluruh pengelolaan hidup remaja, sehingga mereka tidak sempat berlatih mandiri. Pendekatan yang disebut dalam deskripsi buku seperti aturan, rutinitas, pemantauan diri, dan keterampilan sosial relevan karena semuanya dapat disesuaikan tingkat kerumitannya. Rutinitas anak kecil mungkin berupa urutan persiapan pagi yang sederhana. Pada remaja, prinsip yang sama dapat diterapkan untuk merencanakan tugas dan mengingat tenggat. Dengan demikian, nilai buku ini terletak pada orientasi perkembangan, yakni memandang pengasuhan sebagai penyesuaian berkelanjutan terhadap kebutuhan anak, bukan sebagai koreksi perilaku sesaat. Ketiga, membangun struktur melalui aturan dan rutinitas yang dapat dipahami anak. Penciptaan lingkungan terstruktur merupakan salah satu strategi yang secara eksplisit dijanjikan buku ini. Struktur di sini tidak berarti mengendalikan setiap tindakan anak secara kaku. Fungsinya adalah mengurangi beban mengingat, memilih, dan berpindah dari satu tugas ke tugas lain, yang dapat terasa berat bagi anak dengan kesulitan perhatian. Aturan yang konsisten memberi kejelasan tentang apa yang diharapkan, sedangkan rutinitas membuat kegiatan berulang lebih mudah diprediksi. Keduanya terutama berguna pada momen yang sering memicu kekacauan, seperti bersiap di pagi hari, memulai pekerjaan rumah, menghentikan aktivitas yang menyenangkan. atau menyiapkan kebutuhan untuk esok hari. Secara praktis, struktur bekerja lebih baik bila instruksinya singkat dan urutannya mudah dilihat atau diingat daripada berupa banyak perintah sekaligus. Orang tua juga perlu membedakan antara anak yang belum memahami langkah tugas dan anak yang sengaja menolak aturan karena responsnya tidak selalu sama. Penekanan buku pada struktur relevan bagi anak perempuan yang gejalanya mungkin tidak mencolok, tetapi menghadapi kesulitan berulang dalam organisasi dan fokus. Lingkungan yang jelas dapat membuat hambatan itu lebih terlihat tanpa menjadikan anak sebagai pusat kesalahan. Pada saat yang sama, struktur harus cukup lentur untuk disesuaikan dengan usia dan keadaan keluarga. Bila aturan terlalu banyak atau berubah-ubah, tujuannya justru dapat hilang. Buku ini menempatkan rutinitas sebagai alat dukungan, bukan sebagai hukuman atau ukuran nilai diri anak keempat. Keterampilan sosial dan pertemanan sebagai area dukungan yang perlu diajarkan, selain fokus dan perilaku di rumah. Buku ini menyoroti perbaikan keterampilan sosial untuk membantu anak membangun dan mempertahankan pertemanan. Penekanan ini penting karena kesulitan ADHD dapat muncul dalam interaksi sehari-hari, bukan hanya dalam pekerjaan akademik. Anak dapat kehilangan bagian penting dari percakapan karena perhatiannya berpindah, sulit mengikuti giliran, atau merasa kewalahan ketika dinamika kelompok berubah cepat. Dampaknya tidak selalu berupa konflik terbuka. Pada anak perempuan, hambatan sosial dapat pula terlihat sebagai rasa tersisih, kebingungan menghadapi relasi teman sebaya, atau kesulitan mempertahankan hubungan. Buku ini memosisikan keterampilan sosial sebagai kemampuan yang dapat dilatih, bukan sifat bawaan yang secara otomatis dimiliki semua anak. Konsekuensinya, orang tua perlu memandang situasi sosial secara konkret. Alih-alih hanya berkata bahwa anak harus lebih ramah atau lebih peka, dukungan dapat berfokus pada tindakan yang dapat dipahami, seperti mendengarkan sampai orang lain selesai, mengenali kapan perlu memberi respons, atau mempersiapkan diri menghadapi kegiatan bersama teman. Pendekatan tersebut juga selaras dengan tujuan pengasuhan positif, karena kesalahan sosial diperlakukan sebagai kesempatan belajar, bukan bukti bahwa anak bermasalah. Meski buku ini berfokus pada keluarga, topik pertemanan menunjukkan bahwa dukungan efektif perlu mempertimbangkan dunia anak di luar rumah. Rasa diterima dan kemampuan menjalin relasi dapat memengaruhi pengalaman sekolah, kepercayaan diri, dan kemauan anak untuk meminta bantuan ketika menghadapi kesulitan. Terakhir, pemantauan diri dan pengasuhan positif untuk merespons perilaku tanpa mempermalukan anak. Buku ini menggabungkan latihan pemantauan diri dengan pendekatan pengasuhan positif untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Pemantauan diri merujuk pada kemampuan anak untuk menyadari apa yang sedang ia lakukan, apakah perhatiannya mulai mengembara, dan langkah apa yang dapat membantunya kembali pada tugas. Dalam deskripsi buku, hal ini dikaitkan dengan peningkatan fokus, pengamatan terhadap kebiasaan melamun dan kesadaran penuh. Nilainya terletak pada pergeseran dari pengawasan orang tua yang terus-menerus ke keterampilan yang perlahan dapat dipakai anak sendiri. Namun, pengembangan kemampuan ini perlu realistis. Anak tidak otomatis mampu mengendalikan perhatian hanya karena diminta untuk fokus. Mereka membutuhkan pengingat, contoh, serta kesempatan mengulang strategi dalam situasi yang sederhana. Sementara itu, pengasuhan positif berarti perilaku yang mengganggu tidak diabaikan, tetapi ditangani dengan cara yang menekankan pembelajaran dan hubungan. Orang tua dapat tetap menetapkan batas, sambil menghindari respons yang hanya memberi label negatif pada anak. Pendekatan ini sangat relevan ketika perilaku muncul akibat frustrasi, transisi yang sulit, atau tuntutan yang terlalu besar. Dengan mencari fungsi dan konteks perilaku, orang tua lebih mungkin memilih bantuan yang tepat daripada sekadar meningkatkan hukuman. Keunikan gabungan dua tema ini adalah keseimbangan antara akuntabilitas dan empati. Anak didorong belajar mengenali tindakan serta dampaknya, tetapi tidak diperlakukan seolah setiap kesulitan adalah kegagalan moral atau kurangnya kemauan. Kesimpulannya, The ADHD Parenting Guide for Girls paling sesuai bagi orang tua dan pengasuh yang ingin memahami ADHD pada anak perempuan tanpa hanya memakai gambaran hiperaktif yang sering dominan dalam pembahasan umum. Buku ini juga dapat menjadi bacaan pengantar bagi keluarga yang sedang mencoba menghubungkan kesulitan fokus, rutinitas, pembelajaran, atau pertemanan dengan kebutuhan dukungan yang lebih konsisten. Manfaat praktisnya terletak pada arah yang cukup jelas, yaitu membangun struktur, melatih keterampilan sosial dan pemantauan diri, serta merespons perilaku dengan pendekatan positif. Bagi pembaca, kerangka ini dapat membantu mengubah pertanyaan dari mengapa anak tidak mau menjadi dukungan apa yang membuat tugas ini lebih mungkin dilakukan. Perubahan sudut pandang itu penting, Tetapi buku ini sebaiknya tetap dipakai bersama informasi dan bantuan profesional bila keluarga membutuhkan penilaian atau penanganan klinis. Dibandingkan panduan ADHD yang bersifat umum, pembeda utamanya adalah fokus eksplisit pada anak perempuan usia 3-17 tahun dan pada gejala kurang perhatian yang dapat tidak terlihat. Buku ini tidak tampaknya diposisikan sebagai teks medis yang mendalam, melainkan sebagai panduan pengasuhan yang berorientasi pada situasi sehari-hari. Karena itu, pembaca yang mencari strategi rumah tangga, bahasa yang lebih empatik, dan perhatian pada pengalaman sosial anak perempuan kemungkinan akan memperoleh nilai paling besar. Keterbatasannya juga perlu dipahami, karena kebutuhan setiap anak berbeda dan strategi umum perlu disesuaikan dengan tahap usia, kondisi keluarga sekolah, serta rekomendasi tenaga profesional. Jika Anda ingin mendukung Richard Bass, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.